Irrintzi Plaza, lauretatik seietara, astelenetik ostegunera, Miren Mindegia eta Unai Lakorekin.
Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeon lankideok, Amaia Lasa, Unai Lako, zer moduz zaudete?
Arratsalde miren, zer moduz, Maia.
Ongi.
Ongi ja osteguna delako, alde batetik, beti da pozgarria osteguna izatea, ja asteburuari begira jartzen garelako, eta dakigu gainera asteburu honetan San Fermin txikito dako agula, hemen Iruñen.
Gaur Aitor ez dagoela, esan dezakegu lasai, Aitor txartelina ez da gurean gaur, horren esan dezakegu lasai, benetan gogoa bitugula biharko egunerako. Eguraldiak ez du asko lagunduko, hori egia da.
Ez. Eta pena da. Euria badatorrela dirudi, baina tira, hala ere, hortxe daude auzokide guztiak lan ta lan, dena antolatzen muntaila lanetan, badakizue kontzertu andanare izanen direla, hainbat eta hainbat aktivitate tartean ere, bingo ospetsua. Egon zarete, inoiz, San Fermin txikitoko bingoan, ba, ikaragarri divertigarria da.
Ara.
Eta deialditxo bat, biden abartz, oraindik ere laguntzaile gehiago behar dituzte, aktivitate desberdinetarako, sare sozialetan, eta bar, ba, iragarri dituzte zeintzuk diren, oraindik betegabe dauden txandak, laguntzeko txandak, beraz, hortxe, lagundu nahi duenak, badakizu, ba, San Fermin txikito denontzat izateko, ba, denon artean egin beharra.
Beharra gainera oso jaipolitak bira, ez, aldezarreko jaiak, hola, San Ferminak asko zere masifikatuagoak daude, eta hemen etxekoen arteko jaiak gehien bat, noski kanpotik jendea datorrela, baina alde horretatik, ez dakit, etxekoagoak dira.
Ba,
horrengo jai hauek, asteburu honetan izango ditugunak, horretaz gain ere osasunak jokatuko du larun bat arratsaldean,
eta adibidez,
Faemina Ikansado ere izango ditugu Iruñan asteburu honetan Gaiarre antzokian, seguro agenda ikaragarri luzeagoa dela, baina hola buruan horrelako planak egiteko.
Hola, aipagarriak direnak ere bai, aipatuko dugu ere bai, bihar Amoranteren kontzertua egonen dela ere bai, Laban, hain zuzen ere, mendik tartetxo batera, berarekin hitz egiteko tarteare izaren dugu gaurko Irrintzi Plazan, beraz? Badira
horre
gauzatxo batzuk egiteko, hurrengo egunotan.
Agendan apuntatzeko.
Hoitxe da, bera.
Egia esan astelenetik hasi ginen ja pentsatzen asteburuan,
Bai.
Bai, ematen du, ez?
Bai, ja,
esan dugunaren arabera, guzti hau ez dugu buruan orain, ez zaigu burura orain etorri. Hau da, astelenetik ja prestatzen ari ginen estrategia.
Bai, burutan bueltaka ja zer egin barduguna asteburuan, tira. Hori da, zu gauzu planik San Fermin txikitora joanen zara, unai?
Bai, bihar bazkalduko dugu. Eta pare bat pote hartuko ditugu. Eta gero larun batean osasuna eta Faemina Ikansado.
Ai, ba, vale. Bueno, tira.
Unai Ikansado.
Unai Ikansado, hori da.
Ba, minos dakit, baino Ikansado.
Barre pille bat botatzen ditut hoiekin. Baina nire bizitzan barre algarari kandiena bota dudan tokia eta lekua hori izan zen.
Bai,
Gaiarre antzokia eta Faemina Ikansado ikusten. Benetan, Lehendabiziko aldia gainera ikusten dituela zuzenean. Niretzat izan zen momentazoa.
Zumat urte dara matzateia Faemina Ikansado korre oholtza gainean, nik ezagitzen bat, baina...
Oita mar, berrogei eramango dituzte. Bai, oita mar, bai,
Bai.
Galileo Galilei, ez? Sala horretan ematen zituzten emanaldiak... Uste dut astero egiten zutela bere momentuan orain ez dakit, eta Televisión Españolan ere programa izan zuten.
Mm-hmm. Aipatu dituzu bi gauza. Hogeita hamar urte, baino gehiago, eta Televisión Española. Bueno, Televisión Española ez, baina Espainiar bertzekate batean, gaur efemeride garrantzitsu bat ere bai badaukate, ez dakite.
Bai.
Akaso, entzungo dugu abestitxo bat,
emango
doinu
dugu
bat,
pista bat.
Pista bat emanen dugu.
Ados.
Egi egia da, nik ez duela gogotan, hasiera batean, aipatu dugunean gai hau, doinua, sintonia hau, sarrera sintonia hau, baina bai, bai, gero da, lehenengo nota entzutea, eta etortzen zaitzua bestia, zuzenean, Farmazia de Guardia.
Farmazia de Guardia, duela, hogeita mairu urte estrenatu zuten telesaila, Antonio Mercerok zuzendu zuena, eta iruzpala urtez bota zuten Antena 3 telebista katean, oso audientzia onak izan zituen telesaila izan zen, farmazia horretan gertatzen zen guztia, okerrazpanago farmazia barruko almazenean, eta akaso noizbait kalean, ate aurreko plaza horretan, eta hori hiru toki hoietan gertatzen zen telesail guztia. Etzegoen besterik. Orain begira telesailetan benetan nabarmentzen dena da kanpoan grabatzen biren irudiak, ez dakitzen bat platometro,
bai,
karratu, baina orain lehenengo telesailak begira ziren nolabait etxekoagoak edo eta oso leku bai, murritzean grabatzen ziren, baina txispa ere atera altzaiolaren seinale da.
Bai, argi eta garbi, telesailak egiteko modua aldatu da guztiz. Alere badira, oraindik batzukola pixkat formatu hori edo mantendu dezaketenak, ez? Etorri zait buruan ikzerrakit, Big Bang Theory bat, edo bai, lako bat, kaleko estenak ere baituztenak, baino ez zasko ere zerra nahi dut, gehien-gehienak platoan, ez? Grabatutako hoiek dira, estenatokin muntatuetan eta alakoetan, ez?
Horixe, bai, sitcomak, ez? Odo, komediazko telesailak, humorezko telesailak, eta bai, hoietan igual oikoagoa da espazio murriztuetan edo grabatzea,
bai,
eta holako barren latatu horiek jartzea, ez?
Hoixe, mazuen bere grazia, eh? Bai. Guzti honetaz, hitz egiten ari ginela, basi gara pentsatzen, ze telesail, ze sintonia, sarrera sintonia mitiko gelditu zaizkigu burutan txertatuta, eta okurritu zaigu zerrendatxo bat, hala ere, galdetuko diegu ere gure entzulei, Laskin, ea hortik zer dioten, eta zer diozu entzuek, entzuleok, ze sintonia ukazu ezuek burutan gordeta, iltzatuta, mitiko hoietako bat, idatzi gure WhatsApp zenbakira.
608-1-899-996.
Hortxe gure WhatsApp zenbakia, idatzi ezaguzue eta bilatuko dugu, tartea ematen digun, bilatzeko azkar-azkar, amaia hor dago prest, burutan duzuen sintonia hori, ba, zatitxo bat edo beste jartzeko, deitu nahi bagaitu zue ere, ba, hortxe daukazu gure telefonoa.
Eta kontu zibili, segunta ze telesail esaten duzuen, jakingo dugu zein den zuen adina.
Bai, egia da hori ere, badela zerbait da barmena, zasi garenean pentsatzen zen, zeintzuk diren gureak, noski dira antzakoak, ze adin berekoak gara, hemen Unai eta biok, eta okurritu zaizkigu berdinak, ez?
Bai, karo, guretzat mitikoak diren telesail batzuk, segurugu baino gazteagoak direnentzat ez ezagunak izango direla.
Hori da, eta etorri, burura etorri zegun, lehenengotariko bat edo behintzat niri, izan da urrengoa, marrazki bizidun mitiko hauek.
Dragoi bola.
Guazen lagunok, anetz betean, dragoiaren bolaria batera. Horain badakit, nondo zuloan, dagoen altxorrik ederrena. Gure mundua birla handi bata, ta hortxe posten duta altxore derba.
Son Goku. A ver, es que
Son Goku bola.
Hemen aipatu beharra da, eta nik badakit gure kintako guztiek hau burutan daukagula.
Ze,
ez genuen beste gauzarik ikusten.
Hori da.
Egunero
botatzen zutelako, bai, Euskal Telebistan, eta behin amaituta berriro ere, lehendabiziko kapitulotik berriro ere botatzen zutelako, dragoi bola.
Bai.
Ni fans absolutoa naiz.
Bai. Eta ranen dut abestia hau, eta ez bakarrik intro abestia, baizik eta itxiera abestia.
Bukaerakoa.
Ja ez dela ainoikoa, baina amets betean, bai, izena zuen agurra bestiak edo telesaila izteko abestiak,
Bulmak,
eta hori ere
kantatzen
Bulmak
zuen,
kantatzen
bestia,
zuena.
Bai.
Ametsak Ez dauka, bueno, dakizu ez zein den.
Niko horretzen ez nena, guazen.
Ere bai, egia da. Berez, hemen gure entzuleetako batek dio beste bat ez zaiguna otu, baina arrazoi guztiarekin gainera, el equipo A.
Oh, noski, mitika el equipo A.
Bai.
Emea barrakuz, nola ziren horiek, eta jefea bere, beti ere, Fenix, jefea puroarekin, ez? Me encanta que los planes salgan bien.
Bai, gainera, zora garria zen telesai lori.
Eta
pipak bezala, bat abestaren
atzatik. Zinema Espainiarrean, olako zinema Espainiar kasposoan, egin zuten el equipoaren bertsio bat, deitzen zela el equipo ARG. Eta M.A. Barrakusen personaia zen M80.
Ze ona. A ber, gure entzulen artean baitugu entzuleak eta lankideak ere bai, Aritz Paskualek dio, Dragoi Bolarekin ikasi genuen ikaz, orain nekez topatuko dugu horrelakorik Euskal Telebistan. Ba, egia da, arrozi guztiarekin, Itano Garbian egindako telesaila izan zen.
Irakaspen batzen, baina eta aldi berean, neri pila bat gustatzen zitzaidan telesaila hori, baina pila bat nerviosten nintzen. Eta tensatzen nintzen, ze karo, hor beti zeuden, malaletxean, ez da? Orduan, beti zen tentsio puntu bat ematen zizun telesaila hori.
Neri azken kapitulu gustokoenak.
Bukatzen zenerako zu horrela hitz egiten
zenuen. Gehen gustatzen... Egia da, bai. Alare, etzen Itano Garbian hitz egiten zuen telesail bakarra, izan ere urrengo hau mitikoetan mitikoena eta EITB-en historia egin zuena izan zen urrengo hau.
Ez dakiroko enkaden
azteka zapuska.
Bizkarturi daude.
Nasa, bai, zura nahiak.
Goenkaden, oiartegia dirudi. Eta basa
nahi arrebak.
Elkarri mokoza zidira. Egunetik egunera, lasartaren itzalera, hemen bilduko gera, bionian arroen legera.
Zoragarria, gainera.
Zenbat kapitulu izan zituen Goenkalek, ez dakitzen bat, 1000-tik gora, 2000-tik gora izango zituen, pila bat, eta kuriosoa zen Goenkalen, adibidez, Jose Ramon Soroizek bi paper desberdin egin zituen. eta beste bat, beste personai batek ere egin zituen bi. Bere personaia hil, eta handik denbora batera, bere aizpa bikia izan zen telesail horretan, ordan, maravilloso.
Eta momentu
gero adibidez, gogoan duzu matxinek parte hartu zuela Goenkalen? Matxinek parte hartu zuen, eta hil zuten, gaixoa oso personai maitatua zen telesailean, eta hil zuten, eta Iñaki Peruenak, noski.
Bai, Iñaki Peruenak, bai, gainera berriki ikusi genuen, ez dakit zergatik, baina ikusten aritu ginen hemen Iñaki Peruenaren hori
zuzenete,
Iñaki Peruenaren estena bat Goenkale, baina zuten jartzen zen estena bat, eta aztea, serria Iñaki Peruenaren, favorez, izugarria. Beste entzule batek dio hemen guk apuntatu dugun kantuetako bat, hemen zerren egin dugunean, eta argi dago gure belaunaldikoa izan behar duela entzule honek. Doraemon, favorez. Hau ere bai, nik uste ez dakit, letra badakigula,
Bai, 1600 aldiz bota dutelako.
Rompompon. Doraemon, rompompon.
Goizetan egunan, eta gauetan gabon, ilargiko lehioan nobita eta Doraemon. Zer pozik bizi diren, amets batetik bestera, beren lagun eta dizkidekin batera. Zartu kosmikoa, magoa ere bada,
bai, egia da hori.
Zoragarria telesaila.
Zenbat gauza ateratzen zituen poltso horretan.
Oraindik ezakigu zertzen, ez? Katu kosmiko bat, bai?
Katu kanguro kosmikoa.
Bai, katu zorroarekin, ez dakit norek espatu zuen, hau. Baina, mangaren mundua, bai, egun horako den. Ate
hori, maravillosa. Zentokitara joateko.
Bai, hau entzule batek bidalirikun sintonia da.
Zein, aurrekoa doa.
Asiberriak.
Asiberriak, egia, egia. Orain goazen eta horrelakoak daude modan, gaztetxoetan erabeen artean, baina orduan asiberriak.
Asiberriak, hombre, egia da telesaila bai izan zela, eta hau erran bar dute, Aritz Paskualak bidali dugu.
Ah, Paskual izan da, ban ere garaiko orduan, noski.
Ez dakit, baina entzuten ari gara bat eta bertze, aldi oro kantu bat, beste kantu bat, ez, nahasita, ez? Mm-hmm. Bi kantuak edo zer ari gara aitzara maia, ez dakit.
Asiberriak eta jarriko beita berriz, ez? Da,
bai, hola da. Bale, bale, gure alza, erraten du aritze, claro, gure alza lir de klase.
Ah, egia, alza lir de klase, telesailaren.
Egia da, alza lir de klase kere bai.
Garaikoak izan ez ziren, eh?
Alza lir de klase kere bai bazuen intro abesti bat nahiko ezaguna, ez?
Bai, oso. Eta aktore pila bat atera ziren lehendabiziko aldiz telesail horretan, ta gerora oso famatuak bai. Egin ziren. Alza Pataki, Pilar López de Ayala,
bai.
Roberto, nola da?
Bai,
Roberto...
bai.
Zaito horrein abizen ateratzen, Jesus.
Bai, bazien hor, aktore talde handia izan zena, zagainera ere bai, demoraldi ugari izan zituen telesail horrek.
Rodolfo Sancho ere bai.
Rodolfo Sancho, kasu.
Telesail horretan hasi zen.
Bai. Beti bazegoen komeria bat, telesail horrekin, ze aktorek ez dakitza dina izanen zuten momentu horretan, baina hogeitik gora.
Seguro.
Eta nerabeen paperak egiten zituzten, institutuan 17 urtetako
hori konpainero zen ere gertatzen
zen. Zuten, bueno, bizi ziren gainera independizatuta pisuetan, pisua konpartitzen Letizia Dolera.
Egia.
Zegoen, Letizia Dolera bai izan entzen gazte-gaztenetako bat.
Garai haietan denak ziren gazteak, bai, baina igual, bai egia da, DBH laugarren mailako liburu bat esku artean eta igual seme alabakia.
Eta ze intrigak eta hildakoak eta denetarik bazegoen horra ze telesaila hori ere bai. Bueno, aipatu ditugu Son Goku. Aipatu bai. Dugu Goenkale, gure etxeko telenovela. Zen gehiago aipatu dezakegu Doraemon aipatu dugu ere bai, baina kasu hor dago ere bai Jaunta Jabe.
Jaunta Jabe.
Kasu, lehendakaria.
Kontuz.
Badakizue zer behar du neuskadik?
Gernikako piperrak miseraz beteak.
Eta kitxo! Kitxo!
Oni, José Ramón.
José Ramón Soroiz, ze haundia ben José Ramón Soroiz, ze pertsonaia puskak egin dituen. Eta egiten dituen.
Euskal Telesail guztietan parte hartu du, baina nolabait arrastoa utzita, ez da? Nik uste, eta horretan ere osongi zegoen. Joseba Paolaza ere, ez da? Gartzen zen Jaunta Jabe telesailan, okeratz banago. Eta, bueno, badaudeola aktore batzuk, ez? Aspalditik Euskal Telebistako telesailetan agertzen diren
horiek, ez? Jose Ramos horiek, akaso izan daiteke, zakite, ez? Gaur egungo panoramako aktoririko berenetako bat.
Bai, seguruen.
Zalantzari gabe, ez? Aukeratu beharko bainitu bortz, egonen zen bortzoien artean.
Eta Euskal Telebistako astapenetik, ez da, ibilitakoa. Bai. Bueno, badaude ere beste batzuk. Esatzerako Elena Irureta
eta Ane Gabarain, hain zuzen ere, bi eta bat telesaila sortu eta idatzi zutenak, beraiek ziren sortzaileak, gidoilariak, ideia guztia pentsatu zutenak eta egin zutenak, etzen telesail bakarra izan, gainera beraiek sortu zutenak, eta ez dakit nahikoa onarpen izan dute duten gero alde honetatik, zebertzale batetik, bai, gainera bi aktore puska dira bata eta bertzea, oso onarpen handikoak ere bai, eta hainbat eta hainbat sari jaso dituzte azkeneko urteotan ere. Bai,
eta miren zenbat kostatu zaie Euskal Herritik kanpoko hori sari hori lortzea edo errekonozimendu ze sari igual ez dute haien helburua etzen izango, ez? Baina errekonozimendu hori lortzea, ez? Hemen hain ezagunak izan da zenbat kostata, ez?
Bai, hemen oso ezagunak argi eta garbi, baina hala ere ez dakit nahiko onarpen jaso duten hemen etxean honitzetan gertatzen da hori ere bai, eta adibidez kantu hau emaiozu volumena favoritza kantu hau da mundiala.
Hori Ane Gabarain da, ez?
Bai.
Ane Gabarainen ahotsa da.
Bai. Beraile kantua haiek
gidoiaien
idatzi.
Haien azten
telesailen protagonista Jose Ramon Soroizekin batera. Ba, izugarriak izan ziren. Egia da, ITB-ren garaio hoietan, ba, lau xoxekin, ekoizten ziela, telesailak eta telesailak txurroa bezala, gaurko panoramaren justu kontrakoa, ez? Ba, ba. Alare guztu dut orain, ari direla. Telesail berri bat sortzen hor dagoela labean, urtzi urkizu kazetariak bota zuen berriki isan, eta mm-hmm. eta horren zain ere bagaude, eta adi egonen gara. Baina tira, entzun ditugu hainbat eta hainbat sintonia, asko dira, ez dakit baten bat gehiago, Martin, erraten digu bere entzuletako batek ere, bai. Bai, hori da, Jose Ramon Soroizek egin du.
Eta norbaitek gogoan duen, beste telesail bat lehen komentatu dugu, okerraz banago Jose Ramon Soroizena zen ere, albaitaria zen eta Ana Igartiburuk parte hartu zuen telesail horretan euskaraz, eh?
Bai, baina ez dugu gogoan izena.
Norbaitek bali madaki, bidali dezala mezutxoa.
Hori da. Bide nabar, aurrera jarraituko dugu orain gure irrintzi plazaraekin, baditugulako hainbat gai gaurkoan lantzeko eta solas egiteko, beraz, goazen momentuz gure gaurko albiste onaren bila, za?
Goazen ba.
Eguneko albiste ona.
Bai, bestela hemen bizinaz.
Eta sare sozialetan bezala, Britania handia mal dago, British.
Eguneko albiste ona entzuteko pres gaude, estreineko egingo dugu gainera, Aitor Pérez, Euskadi Irratiko kazetariarekin. Aitor, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Zer moduz ara?
Ondo. Ongi. Eguzki honekin orain, hainbestean.
Bai, gaur bai behintzat, gaur eguna ez dagoain gris, beraz, hori berez jaba da albiste on bat, baina tirazuk ere, ba, kazu bertze bat guretzat, ez da?
Izen zaila izaten den batzuetan, topatzea albiste ona honen bat, baina bai, bauzkagu albisteak eta bilatuta, bai, esan, gaur karriko izudana da, bueno, izenburua izango litzateke pedrada 4 picos, deitzen zai horrela esan da, ez da askorik, baina, bueno, seguro, migranodearena.org ezagutzen dezuela, ez da?
Bai.
Ezaguna egiten zaigu behintzat, bai.
Bueno, pues da, crowdfundingak eta habla diru bilketak internet bidez, ez da, egiteko webune horietako bat, eta bueno, pues hori egiteaz gain, ba, nolabait antolatzen ditu ere sari batzuk, eta sari hoietan parte hartuko duen, zehazki kategoria zehaz batean, dela erronka solidarioen kategorian edo, ba, hor parte hartuko duen, proiektu nafar bat ekartze ditu da, izena hori da, pedrada 4 picos, eta da, ela, alboko esklerosia hemiotrofikoaren ba, legea eskatzeko edo behintzat gaixotasunari ikusgarritasunari iaz egindako erronka bat. 2023ko ekainaren 21 eta 22an artean. Protagonistak dira Angel eta Mauri. Bilagon, hemen iruñetik hartukoak, Zubizan, bizi da Angel eta Mauri Biurrunen. Eta zergatik mugituko dira bi mendizale, papiskat, elari edo ikusgarritasuna emateko, ba, bueno, pues hor daukate, izena da Alberto Armendariz, txapela ez izenez, mundu guztiak ezagutzen du, eta, ba, bueno, zoritxarez, duela bost urte, ela diagnostikatu zioten, eta, duan, Zubizan bizi da, oso herri txikia da, 200 biztan, eta, bueno, mundu guztia hor mugitzen da, eta, hasi ziren, ber nola lagunduko diogu Albertori, txapelari nola lagundu, eta, bueno, ba, besteak beste, ba erronka hau asmatu zuten. Zergatik 4 picos, pedrada, harrika da, argi dago, ez? Ideia, ez da, beti esateko erabiltzen dugu. Eta 4 picos, ba, bueno, lau mendi. Badakizu ezeintzu diren Espainiar estatuan dauden lau mendirik altuenak?
Ez, pa.
Hortxe arronka, ja dizuetzu.
Bai, bai, bota diguzu arronka.
Nire inguruko mendietatik bakarrik ibili naiz ni.
Venga, Kanariaru hartetan.
Bai, Teide bat, Teide, argita garbi.
Hor, Teide, eta.
Bai.
Granadan, horre.
Bai, Mulazen, oixe da bera.
Mulazen, eta da, Pirinioetan.
Pirinioetan, Aneto.
Aneto, oixe da, oso, no?
Baina, gauza baita aitortu dezagun, miren. Informazio guzti hori, dakizu benetan?
Ez, ben gure mendizaleak.
Edo txibatiko bat dago, dabil hortik.
Botatu da izaizkigu izen guztiak, hemen kaskoetatik, amaia gure soinu teknikari, ez eta ez gai, mendizale amorratu gare badelako.
Ara.
Una y orain zuretzako Euskal Herriko mendirik altuena zein da?
Euskal Herriko mendirik altuena zein da ba? Hiru erregen maila izanen da, ez?
Hori da, bueno, lau mendi horiek dira gure 4 picos esaten duena hori zen buruan, ba hoiek igotzea ba jarri zuten erronka gisa, ezta? Igotzea alik eta denbora gutxien. Ez zuten helburua denbora, baizik eta ba bueno, lau gailur horietara ba bueno, elaren ikusgarritasuna do era matea ezta, eta, bueno, pentsatu dezakezu, ba, oso erronka zaila zela, batetik ia 80 kilometro zirelako, mendian barna, desnibel askorekin, baina gainera, ba, bi hegaldi hartu behar zituzten, zazpiluan itorri autoz ere zituzten, eta furgonetaz, pentsa, mula zenetik jetxi, furgoneta hartu, eta, ba, benazke inguru horretara, ba, neto igotzeko puntura, ba, joan behar ziren, ez, beraz, pentsa dezakezu zen olako logistika ere azolatu behar izan zuten. Horregatik, behar. Garrantzitsuena ere, ba, Angel eta Mauriren izaera solidari hori, baina elkartasun ondia ere erakutsi zuten, ba, beraiekin juntziren, ez, laguntzaileak, senitartekoak, lagunak, ba, pixkak erronkak, ba, azkenean, bueno, lortu alizateko, ezta. Eta, bueno, lortu zuten, eta esatik zuetetan ere garrantzitsuena, ezta, ez denboran egiten zuten, gaizki ere pasatu zuten, ba, bueno, ontzirelako, ez, hotza hundia pasatzutelako, mulazenen hor 2500 metrotan, Aneton ere, bueno, eguraldi traketxe amarra izan zuten, ekaina izateko, baina, bueno, Alberto Armendarizen beti erabiltzen duen leloa ere erabili zuten, ez? Amore matea ez aukera bat, ez? Orduan, ba, lortu zuten, eta ez bakarrik hori, baizik eta 16.000 euro ere, migranodearena.org horrekin, ba, lortu alizan zuten, ez? Ta, hori guztia, anelaren zata, da, Nafarroako alboko esklerosia amiotrofikoa duten pertsonen, ba, Nafarroako elkartearen, ez? Bueno, hori pasa zen, baina orain, badaude sartuta beste erronkatxo honetan, ez da? Da, migranodarena.org horrek antolatu duen, bueno, saria lortzeko, ba, bozketa horretan, ez? Eta orduan, zabalik dago jadanik, eta, ba, eskatzen ari dira, ez? Botua, eta benga mesedez, beste bultzatxo bat eman nahi diogu kasu honetan, gaixotasunari bai, gainera aste honetan badakizue, ba, aurrera pausuak eman ditue hainbestetan denbestetan eskatu duten lege hori, ez da, eta bueno, esan behar da, gaur egun, ba, lendabizikoa doalan, gure pedrada 4 picos, orduan, ba, bueno, bozkatzeko eskatzen ari dira, irabazteko bai, baina gainera, 1000 euro txoko saria ere izango dituztela, eta anelaren zat, bueno, badakizue gaixoak beti behar dituzte dirua behar dute, eta bueno, ba, deia egin beharko genuke kasi hemendik, Nafarroako proiektu bakarra izan da kategorianetan behintzat, ba, bueno, bozketa edo bozketan parte hartzera, eta bueno, behintzat beste bultzatxo bat denon artean, eta elkartasunaren izenean, ba, eman badiez egu, uste nun, ba, izan zitekela momentu polita.
Ba, bai, hoxe baiet. Hoxe baiet, gainera, alderatuz, lau, horrelako lau menditzarri gotzea boto bat ematearekin, ba, ikusi, ez, esportzu txikia den boto bat ematea, beraz, gutxierekoa da, ez, hori egitea.
Arnaz estukaz dugu bukatuko.
Hori da.
Ba, oso iniziatiba polita aukera duten, saria eramateko, eta gure bozkarekin behintzat kontatu dezatela. Gainera, hori, zuk aipatu bezala, aste honetan ere, albisteak jaso ditugu Madrildik, helaren inguruko legea aurrera ateratzeko akordiora iritsi dela gehiengo politikoa kongresuan, eta ez da makala, badara matelako bizpairu urte lege horren zain eta politikeriak ba luzatu dira, ezta? Eta polemikak egon dira, ez dira akordiorik lortu, ematen du hori biberatua dagoela, beraz bigarren albiste positibo hori ere badugu, ezta?
Eta hori garrantzitsua da, baina ze berandu, ez? Eltzen den kanpotik ikusita beintza dizu, jo, halako adostasuna lortzea zergatik ez da inarresa, ez da, lehenago, bueno, horrelako erronkak egiten direnean mundu guztiak ematen du hau batez babesten dituela, baina gero, ba, bueno, legeak egikaritzeko orduan, ba ez dakit, ez da ondo ulertzen zergatik ez diren erresiago heltzen adostasun horiek.
Are gehiago ikusita duen premia, ez da legea martxan jartzeak duen premia, ikusi beharko da gero legearen letrak eta letra txikiak zer dioen, nahikoa den, ez da nahikoa den, baina behintzat akordioa aurrera pausoa izan daiteke zalantzarik gabe. Ba, Aitor Perez, eskerrik asko, Estreniakoz gurekin albiste onak konteatzeagatik, eta jarraituko dugu albiste onak biltzen zure eskutik ere.
Saiatuko gara.
Mila esker.
Aio.
Bueno, aio, berarte.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Sagarrondotik sagarra edo sagarretik sagarrondoa, batek daki.
Argi duguna hauxe da, sagarra dela petritegi, petritegi dela sagarra.
Ezagutzen aldituzu sagarretik eratorritako gure edari guztiak, jatorri deitura, ekologikoa, zukua, saider.
Etorri petritegira eta dastatu gure sagarrek ematen dutena.
Petritegi, sagarra garelako.
Baratze bat nahi deizut egin.
Oporrak amaituta eta lanera itzulita, ohikoa da nekea eta umore aldaketak sentitzea, oporren ondorengo sindromea da. Une honetan, elikadura osasuntsua eta osagarri zenbait garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa da hau, gure gorputza garbitu eta sasoian jartzeko, ekia eko denda Iturrama auzoan Fuente el Hierro lau.
Anaia, arreba, aizpa, neba, nor da nor? Ikak azalduko gutxika, hizkuntza ulertuz euskara ikasi. Ika Euskaltegiak, Kanpion, Atarrabia eta Barainain, matrikula egiteko epea zabalik. Ika.eus, ikak azalduko gutxika.
Natura eta kirola maite dituzulako, ibili, txirrindulaz mugitu, garraio publikoa erabili. Basati kirolak! Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruñeko bihotzean gaude.
Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
Irrintzi plaza, Euskal Herria irratian.
Eta intzuzena bakizue gaur hemen gure irrintzi dorrean izan ditugula Txil Mafiako lagunak agur esanen dutela, Gatibukoek ere agur esanen dute datorren urtean, baina izue ez dira dena agurrak izanen, batzuk izan ere, abesti berriak ere ateratzen jarraitzen dutelako, eta horietako bat bada Bengo artista Oiartzuarra, bere hirugarren albuma izanen denaren hirugarren kanta aurkeztu duena berriki, duela lau egun besterik ez, zu gehatu ezkero, Julen Adurizek ekoiztutako abestia da, Einaut Gaztainagak ere masterizatua eta Nahasia Gaztain estudioetan, eta artista Oiartzuarraren ba, bide berria, berri honen seinale ere bada. Entzun dezagun.
Zati horren falta izan, zurekin juntzen zatila, nola izango zen dena, zu hemen bazina, ez zauden momento eta, aspaldiko hitzetan, esan gabe dauden guztiak, erantzun zaren lehiuan amaieran arkituga aziera berrien zalantzetan da edu nahian abil korrika jungo delen edo berrize atzetik hemen ozugeatu ezkero edu nahian abil korrika jungo delen edo berrize atzetik hemen ozugeatu ezkero izan zurekin juntzen zatila nola izango zen dena zu hemen bazina ez zauden momento eta aspaldiko hitzetan esan gabe dauden guztiak Joiz biño gertuo Ta el luna ya nabil Korrika jungo delen edo berrize atzetik Hemen ozugeatu ezkero El luna ya nabil Korrika jungo delen edo berrize atzetik Hemen ozugeatu ezkero
eta 44 minutu orain Berriozarrera goaz izan ere urrengo astetik aurrera euskararen astea ospatuko baitute amaiera emango diote irailaren 28an euskararen egunarekin baina aurreko egunetan ere izanen da zer gozatua Berriozarren eta detaile guztiak emateko gurekin Lurgil Berriozarko euskara teknikaria Lur Arratsaldeon
Arratsaldeon, Unai, eta ongi etorri Euskal Herri Irratira.
Eskerrik asko, Lur, Euskal Herri Irratiko laguna eta kolaboratzailea baitzara, beste gai batzuetan ere, eh? Beraz, mila esker, nola doaz prestaketak, Lur? Dena duzu jada prest?
Bueno, pues prest gutxi gora bera, ez? Beti azken egunetan izaten dira azken uneko kontuak eta... Bizkat estresatuak horiek guztiak loten, baina bueno, gehiena lotua, uste dut egitarau polita antolatu dugula, ba bueno, kolaborazioari esker, ez? Hau Euskara taldeak antolatzen du, udalak kolaboratu egiten du, eta herriko beste eragileek ere bai, ez? Beren pizkazio izaten dute, eta horri esker, pues, geratu zaigu azken urtetako, ba, gitarauidik, bueno, ba, politena esango nuke, ez?
Ze ongi, beraz, auzolanean egindako egitaraua, ez da?
Ba, jala da, ez? Eta bueno, hori nahi zen, ez? Urteak ziren, Euskararen astea eta egun antolatzen ez dela, iaz berriz ere hartu zen, Euskara taldea sortu zelako, eta bueno, dar gehiago hartuta, aurten ja, pues bueno, beste muskulo batekin eta beste egitarau batekin etorri da, ez? Eta bueno, Berriozarren, pues hori da interesgarriena, ez? Herriko eragileak implikatu eta horren bidez antolatzea egunez eguneko egitarau hori.
Nola dago Berriozarren euskararen egoera edo euskararen osasuna Lur eta berehala sartuko gara egitaraban, eh?
Bai, bueno, ez dut uste asko aldatuko denik inguruko herrien egoerarekin, ez? Baino, bueno, egia da, eta perspektiba hartzen badugu, duela hamarkada batzuk zen egoeratik ona, asko aldatu dela, eta bereziki euskarekiko jarrerak eta gertutasuna, ez? Bueno, horretan ere lan egin da, eta esango genuke, bueno, euskara beste harreman bat duela euskarak Berriozarko herritarrekin eta alderantziz, eta zerbait gehigarria bezala hartzen dela gaur egun, ez, beti badaude resistentziak eta bueno, kontrakoak, baina bueno, uste dut lehundu egin dela jarrera orokor hori eta bueno, Elizarekin konparaketa bat eginez, adepto gehiago dituela esango genuke, ez, beti bezala erronka erabileran ere badago, kara jakitean ere bai, baina bueno, horren erakusgarri da, bueno, euskara taldea berriz ere aktibatu dela, jendea landu nahi duela gaia, euskaldundu nahi duela herria, eta ez da gutxi, ez? Horretarako dago prest dagoen jendea izatea.
Eta ez da bakarrik, doztu bakarrik balio umeak euskaraz irakasten duten ikastetxetara eramatearekin, erabili behar da, sustatu behar da bestelako esparru batzuetan ere euskararen erabilera, eta hain zuzen ere hori ardatz hartuta ikusten dugu, eskuartean dugu aurtengo euskararen asteko programazioa, zer nabarmenduko zenuke?
Bai, ez, esan duzuna, hori zen helburua, ez, bueno, alde batetik euskaldunak, bueno, arrotu, indartu eta parte hartzeko aste bat izatea, baina beste alde batetik, ba, beste sektoretara iristea, ez, eta bueno, horri begira, antolatu dira, igual bi ekitaldi azpimarratuko nituzke, besteak ere garrantzitsuak eta bueno, eta oso potenteak, baina bai bi nobedade alde batetik, Jon Maia bertsolaria izanen dugu aste artean erretiratuen klubean, haiekin erretiratuekin ere lanketa bat egin dugu, bereziki historikoki Berriozarren erresistentzak edo bueno, gatazka bizi izan dutenak garai horretakoak dira, ez? Eta bueno, elkar lan bat eginez bueno, lortu da erretiratuen klubean euskarekiko jarrera oso positiboak izatea eta nahi izatea horrelako itzaldiak kasu honetan Extremaduratik euskarara gazteleraz egingo du Jon Maiak, baina bestelako jardunaldiak ere antolatzea, ez? Korrikan ere parte hartu zuten, bai erretiratuen klubak eta zaharren egoitzak eta beraz bueno, implikazio haien partetik dago implikazio hori, ez? Eta hori ere, ba bueno, errekonozimendu bada Berriozarren dagoen aniztasunari. Bueno, Extremaduratik jaendik eta etorritako jende ugari dagoelako Berriozarren, eta, bueno, ariketa saiakera bada, ez, euskara nola bizitzen duen bertatik etorritako jende, eta gaur egun Berriozarren dagoen gizarte anitz horrek, ez. Hori alde batetik, eta ostegunean bestetik, eta uste duzu, azpimarratzekoa dela implikazioa, ez, antzerki biltari bat egingo delako Berriozarren, Berriozarko herritar batzuk inplikatuko dira horretan eta aktoreak izango dira, eta pues, azken 55 urteetako trajektoria repasatuko dute, ba, jaendik jodar herritik etorritako migratzaile horrek nola, horiek nola bizi izan zuten Berriozarrera iritsi, lanean hasi, gero bertan bizi izan ziren borrokak osasun zentroaren alde, euskarazko gau eskola nola sortu zen, eta hori guztia oroituko dugu, ba, uno gauza kurioso horretan, ez? Asmatu genuen, horrelako antzerkibiltaria, herriko bost puntu garrantzitsuetan, historikoki, ba, bueno, izan direnak, momentu horiek bertan izan direnak, eta uste dut hori oso polita izango dela. Ez dugu horren berririk, saiatzen ari direlako, eta ez daki guzti erregingo duten ere, baina, bueno, zuru gaude, ez? Kontu polita izanen dela, orokorrean, herri bezala, ez.
Bai, gainera atentzioa baitu dugu ikusi dugunean programa ekitaldi horrek, izan ere polita da, ez da, kaletik era eta hain zuzen ere puntu hoietan edo zerbaitengatik, ez da, garrantzitsuak izan diren herriko puntu hoietan gelditzea eta han antzerkia ikustea beti du hola beste interes puntu bat, ez da, beste buelta bat ematea antzerki tradizionalari eta kalera ateratzea, ea eguraldiak laguntzen duen.
Bai. Hori da garrantzitsuena, ez? Aste osorako baditugu kalean diren ekitaldi ugari, helburua hori da, ez? Kalera ateratzea euskara eta horrelako ekitaldiak. Eta egia san horrek asko baldintzatuko luke guraldi txarra izateak. Bai. Garai hau, ba bueno, nahiko zalantza izaten da, seguruli eginen duen iraila maileran. Baina bueno, konfiantza badugu ere guraldiarengan.
Primeran, gogoratuko dugu osteguneko antzerki hori arratsaldeko 6:30etan izango bela, eta herri berri bat eraiki genuen Berriozarko historia antzestua, Lantzeluzetik hasita, eta aipatu dugu ere Jon Maiaren hitzaldia asteartean, 24an izango bela, arratsaldeko 6:30etan ere, erretiratuen klubean, de Extremadura al euskera hitzaldia ematen. Ekitaldi gehiago daude, aurrei begirakoak ere babitu zuelako, nola ez?
Bai, eta nola ezaztu, bueno, oso persona garrantzitsu batek dituen erraldoi figura batzuk egonen direla ikusgai Berriozarren, Unailako jaunak duen kolekzio handi hori izan dugu Berriozarren astelenetik aste azkenera, eta bueno, Euskal Herriko eta Kataluniako erraldoiak izanen dira ikusgai, eta hori interesgarria da adin guztietarako, ez? Bueno, zu gehiago jakingo duzu nik baino, orduan gehiago azaldu alko zenuke, eta nahi gauzu luzatu hori.
Bai, bueno, argitu bezagun aurretik lur, entzulei argitu behar diogu, ez dugula elkarrizketa lotu ekitaldi hori sartuta dagoelako programan, baizik eta benetan egitarau interesgarria antolatu duzuela iruditzen zitzaigulako. Kasualidadea da, eta bai, ibiliko gara hor, hiru egunez, 23-25, bueno, ibiliko gara, ez, ibiliko ira nik etxean ditudan panpinak, hor kulturgunean okerrezpanago, ez? Erakutsiko bira. Milaka aldiz kontatu dut hemen, jende aspertzen hasia da, baina etxean erraldoi pila bat ditut gomazkoak eta bestelako materialez egindakoak 200 gora. Orduan, ba hurrengo astean lapurtuko bizkidate etxetik, kenduko bizkidate eta bakar-bakar geratuko naiz etxean, okerrezpanago. Eta orduan erakutsiko dira euskarazko edo euskararen aste horretan, umeekin ere aukera izango dugu goizez erakusketa bisitatzeko, eta orduan kontatuko dira pixka bat erraldoien inguruan dakidan iruzpalau gauzatxoak, ze hor interesgarriena izango da ba erraldoiak ikustea eta ikustea zenbat pertsonaia dauden eta ze bezberdinak diren.
Esango dugu merezi duela ikustera pasatea, ez da?
Bai, zer esango dizut, ba. Bestela, esango didatena, ez baldin badira joaten ikustera, erakutsiko didate, ba, nere kuarto horrek ez duela, ezertarako balio. Eta dekorazioa aldatu behar duela. Eta hori bai izango litzatekela problema handia neretzat. Baina, tira, ekitaldi gehiago ere badaudela umeentzat, ostiralean ere baduzue 27an, eta baita aste azkenean ere, 25an, tailerrak, jauziak, kontak buzulur.
Bai, aste azkenean, bueno, aurre eta gurasoentzako, ba bueno, errutina, abesti, dantza, tailer bat, hor sortu zen bere garaian Berriozarren horrelako liburuzka bat, holako jarduerekin, familian lantzeko, ez, euskara aurrei transmititzeko, eta bueno, hori jaso du Xabi Gaiok, eta berak erakusten die gurasoei eta horri, ba bueno, elkarrekin nola jolastu eta nola lortu, pues bueno, etxean euskara ardatz izan dadin ba bueno, jolas eta besti eta rutina horiekin, ez? Eta ondoren jauziak ere, pues dantzak eramango ditugu kalera, hor bada dantzari sutsu batzuk daude Berriozarren eta gustatzen zaie, ez? Kalera ateratzea, eta hori eginen da ere aste azken arratsalean. Eta ostiralean eskolaren euskararen eguna da, beti egiten dute ere irailearen azken ostiralean, ordan bate egiten dugu beti, eta bueno, goizu osoan zehar egonen dira Guzki plazan, eta arratsaldean Indaiak sortu berri duen Kobazuloaren misterioa iesgela deitu diegu, baina ez da berez iesgela, ginkana, bueno, horrelako saio bat, ikerlari bezala jarriko dira aurrak, eta ikertu beharko dute, pues bueno, pista batzuk jarraituz, ez? Estreinalia izango da Berriozarren ostiralean, eta beraz, bueno, gauza polita izanen da, ez? Eta horren ondotik Bizkarsoro filma ere izanen dugu, azkenean gaztegunen izanen da, kulturgunen jarria genuen, baina azkenean gaztegunean, eta bueno, horrek emanen dio Euskaden egunari ja txarrera, ez? Astearen azken ekitaldia izanen da, larun bateko egunaren aurretik.
Izan ere, irailaren 28an ospatuko duzu berez Euskaren eguna, eta ordurako ere, egun horretarako egitarau zabala pentsatzen dut.
Ba, goizetik hasita, bueno, eguneko zera egitaraua izango da, goizetik hasita, gaitariak, erraldoiak azkenan ezingo dira atera, aste osoan zehar egonen dira hor, erraldoitxoak kulturgunean eta beraz gero larun batean ez dira aterako erraldoiontziak, baino zanpantzarrak aterako dira, dantzak izan ditugu, aurrentzako ba, bueno, jolaspila bat, rokodromoa eta bar, taloak, kalejira, gazteta helduentzat, bazkaria ere pues, eguneko erdigune bezala eta arratsaldez, bai, bueno, aurrentzako zirko tailerrak, egurrean margo tailerrak eta bar, eta bueno, helduentzako bai herrikirol txapelketa eta zirika zirkusen egun onzikiera ikuskizuna eta azkenik kontzertuak. Bueno, Berriozarko Basurde Beltza taldea joko du, ondoren DJ Muri, Berriozarko DJ-a ere bai, eta amaitzeko zezen zuzkoarekin amaituko dugu eguna hor. Beti sobratzen da festetatik azkeneko metxa bat eta hori gastatzen da Euskaren egunean, así que horrek emanen dio amaiera.
Bikain ekitaldian dana beraz, asko irailaren 23tik 28ra Berriozarko euskararen astean, esan duzu lehenago ere Berriozar euskara taldea kantolatzen duela, Berriozarko udalearen laguntzarekin eta talde hori berriro martxan jarrita galdera da euskarak ze zita gehiago ditu urtean zehar Berriozarren lur.
Bueno, ba, hori da helburua, ez, taldearen helburua ere, urtean ez izatea egun bateko edo aste bateko kontua, baizik eta urtean zehar euskara kalera ateratzea eta pausoak ematea euskaren normalizazioan, ez? Eta bueno, indar gehiago behar du oraindik ere eta jende gehiago, baino izaten dira horrelako ekitaldiak ba bueno, bai Santagera Berriozarren egunean eta bar egiten dira ekitaldiak, oraingoz murgildua dago euskararen egunean eta behin hau pasata, ba bueno, jarriko da martxan ja urteko urteko programazioan, ez?
Hemen nolakoa garen askotan kazetariak, ez da? Orain badituzue ekitaldi pila bat antolatzeko beharra eta guk nahi dugu urtean zehar ekitaldi gehiago egitea. Bueno, momentuz ondo atera dadila urrengo egunetako programa eta ondoren ere aukera izango duzue gauza gehiago antolatzeko eta euskara esparru gehiagotan talaku gehiagotan sustatzeko. Ba, Lur Gil, Berriozarko euskara teknikaria Euskal Herria Irratiko laguna, eskerrik asko gurekin egoteagatik, dena ondo joan dabila, eta beste bat arte.
Oso, eskerrik asko zuei.
Berriozarko euskararen astearekin arratsaldeko 5etara iritsiko gara, albisteak bere alaxe eta ondoren Irrintzi plazarekin itzuliko garen zule, orain arte.
Bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Arratsaldeon denoi, dagoeneko ordubete darama izketan Hasan Nasrallah Hizbulako buruzagiak Libanon gailu elektronikoen leherketen eraginez gutxienez 37 pertsona hil eta 3000tik gora zauritu ondoren, tartean Hizbulako kideak. Israelek marra gorri guztiak zeharkatu dituela azpimarratu du Nasrallah eta gerra deklaraziotzat har daitezkeela atzoko eta herenegungo erasoak. Lander Aizagirre ari da Hizbulako buruzagiaren hitzaldia entzuten, kontaiguzu arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, ba Hizbulako buruaren esanetan Israelen helburua sarraski bat eragin eta bi egunetan 5000 pertsona ia aldi berean hiltzea izan da bilagailu eta walkitalki guztiak lehertaraziz. Helburu hori ez dutela lortu esan du Nasrallak, aparatu batzuk ez zeudela oraindik banatuta, eta edozein kasutan ez direla Hezbolako goikarguek normalean erabiltzen dituztenak. Milizia xiarentzat egun zailak direla onartu du, eta ikerketa martxan dutela aparatu hauen ekoizpen eta banaketa prozesua goitik behera ezagutzeko, era berean argi utzi du Gazako gerra amaitu arte Libanoko fronteak aktibo jarraituko duela.
As-sabilu al-wahid huwa waqfu al-udwan wal-harb ala
eta adierazgarria xiker Nasrallaren hitzaldiaren erdian gertatu dena. Israelgo armadako hainbat gerra hegazkin pasadira Beirutetik, soinuaren abiadura gaindituz, horrek lerketa baten antzerako soinu efektu eragiten du eta izu eragin du hiriburuko herritarren artean.
Libanon hori hurbilago euskalgintzari lotutako heriotza baten berri izan dugu. Kontxita Astola, Durangoko Gerediega elkarteko lehendabiziko presidentea hilda 95 urterekin. 1965ean sortu zuten Gerediega elkartea. Kontxita Astola bera izan zen elkartearen lehenengo presidentea eta zeregin horretan urtebetez aritu zen. Gerediaga elkarteak doluminak adierazi dizkio Astolaren familiari eta azpimarratu du hasierako urtean lan asko zegoela egiteko, bazkideak egitetik hasita eta denbora gutxian 1000tik gora lortu zituztela. Horrez gain, entzute handiko ekimenak martxan jartzeko lan egin zuela, arte modernoari buruzko erakusketa edota Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azoka. Kontxita Astolaren aldeko hileta elizkizuna, bihar arratsaldeko 7etan egingo dute Durangoko Uribarriko Andramari Basilikan. Bestalde, marea bizien arira, ordu honetan aktibatu du abisu horia Eusko Jaurlaritzak itsasaldeko arriskuagatik eta iluntzeko 8ak arte egongo da indarrean. Itsasgora 6ak eta 20an izango da eta ikusteko urak ze maila hartuko duen. Babes neurriak hartuta dituzte gaur ere badaezpada Euskal Kostaldeko hainbat lekutan, urak ez dezan kalterik eragin. Atzo urak gainezka egin zuen toki batzuetan, adibidez Bilboko itsasadarrean, baina kalterik eragin gabe. Errepidetan eragozpen pare baten berri eman digu segurtasun sailak, biak ere Bizkaian, batetik Sondikan N637, Txorierriko igarobidean Erletxerantz, kamioi bat matxuratu da puntu horretan eta traba egiten ari da, eta bestetik Muskizen A8an Kantabriarako noranzkoan, hor ere beste kamioi batek izan du matxura eta oztopo egiten du. Eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetan oro har giro argia izango dugu eta temperaturak 25 gradu edo hortik gorakoak izango dira Euskal Meten iragarpenaren arabera. Iluntzean ordea lainotu eta baliteke lekuren batean euria egitea. Eta bihar berriz giro ezegonkorragoa espero da, batez ere arratsaldean eta gauean jo dezake euritara. Dena den, ez da temperatura aldaketarik espero biharko. Babesterik ez zorengoz, albiste gehiago 6etan, hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi interneten eitb.eu satarian.
Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Gaur arratsaldeko 6:30etan txistu eta gaita dantzaldien azken saioa izanen da Gazteluko plazan. Bi orduz txistulariek eta gaiteroek pasodobleak, polkak, zortzikoak, jotak eta porru saldak joko dituzte kioskoan. Kondestable Zibiboxean Pablo Sarasate kompositorearen omenezko kontzertua eskainiko da gaur 7etan haren heriotzaren 116. urteurrenean. Victor Babak biolinean eta Ander Brigidok pianoan osatutako bikoteak Sarasetaren errepertorioko obrak interpretatuko dituzte. Baita bere kontzertuetarako aukeratzen zituen beste musikari batzuenak ere. Sarrera librea da. Eta beste Zibibox honetan Jus Larrotxan Abiñongo Andereñoak antzeslana taluratuko dute Kale-eskale arrotxapean zikloaren barruan. Emanaldia 7etan izanen da, Jus Larrotxa antzerkia taldearen eskutik, eta sarrera librea eta doakoa izanen da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Euskal Herria Irratian larun batean arratsaldeko 4etatik aurrera Osasuna Las Palmas.
Ondoko marraraino sartu nahi du Erdirak eta Aresok eta gora. Gol.
Euskal Herria Irratiarekin Gorritxoen etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
Bizkaba Asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba Asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba Asesoritza, asesoriezkaba.com.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, vive el descanso.
Kabia higiezinen aholkularitza. Zure etxearentzako aukerarik onena kabiaimo.com.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Arratsaldean Irrintzi Plaza.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herria Irratia.
Euskal Herria Irratizan.
Arratsaldean Irrintzi Plaza,
Euskal Herria Irratian.
Listo.
Bostak eta zortzi minutu ditugu entzule eta jarraitzen dugu gure gaurko Irrintzi Plazan, goazen orain Ainhoa Larretxearen gogoetarekin.
Itxura eta miseria. Ez dakit ezagutuko duzuen La Ruina izeneko humorezko show eta podcasta. Ignasi Taltabul eta Tomas Fuentes humoregile gidatzen dute ikuskizuna. Eta premisa argi badu. Noizbait bizitzan izan duzun desgrazia edo anekdota surrealista bat kontatzea publikoaren aitzinean. Gazteleraz, Ruina delakoa. 200. kapituloa sarreratu dute aste honetan. Eta lotxarik gabe onartuko dut denak ikusi edo entzun ditu dela. Eta batzuk baita behin baino gehiagotan ere. Aditu bakarrik ez, haunitzotan pentsatu izan dut nik kontatzeko bat aukeratu beharko banu zein kontatuko nuken. Bilboko etxean inurri zurrite bat izan genuenekoa, iate azterketa teknikoa ez pasatzeagatik 200 € isuna jarri zidatenekoa, herriko bestetan 8koa dantzatzeagatik bihurritu bat egin eta oporrak galdu nituenekoa. Ez dakit seinale ona edo txarraren, baina abanikoa handia dut aukeran. Kontua da, bertako oltzara igotzen diren denek umore ariketa bat egiten dutela. Ez baita erreixea guri gertatutako desgrazia bat modu umoretsuan kontatzea. Eta gainera, kasua honitzetan zaurgarria agertzea 100 pertsonaren aitzinean. Indartxu, adoretsu batero igara gizartearen aitzinean gehienetan. Baina ez dote genuke hobe gure auleziak eta gure desgrazia kontatu eta elkarrekin irri egin? Nik behintzat nahiago dut perfektua ez den jendea, perfektua izatea artifiziala baita. Eta honitz ez ere divertigarriago baita gure ruina edo miseriak konpartitzea.
Karakateren gona sorgin zarrako mutan, zirri hemen ta zurrutan, ontzakuluka zakurra zanka itzalak dantza estutan. Oinazpietan lurrar nazka iargia mendipuntan, alaura hiji ukutan, di planto belarri dorrak eskutan gorputza gazteak dardarka eta zaharrak begiak zutan.
Iban Urizar da Moranteren proiektuaren atzean dagoen musikaria, musikaria eta etnomusikologa eta herri musika sortzailea, tradizioa eta garaikidetasunaren uztartzaile profesionala ere deitu diezaiokegu. Harri herriar 2023an plazaratu zuen eta berriki single berria aurkeztu du entzuten ari garen Ekigain Isa izenekoa Hector Folk eta Zabalarekin kolaborazioan egin duena. Ba bihar hain zuzen ere Labara ekarriko du herriaren sustraietara jotzen duen bere musika eta soinuak ia soinu banda bat ere izan daitekeena, bidaia bat ere baden musika hori eta momentuz telefonaren bertzaldean daukagu oraintxe bertan Amorante Iban Urizar arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ba, egite aurkitzen zaitugola Oion bidean, zein zuzen ere gaur bertan daukazu kontzertua, ezta?
Bai, bai, gaur kontzertua dukate Oioneko sinema aretoan, txaldeko 8:00, da baitu. Ba, bidean nago zeuekin hizketa itzeko prest.
Hori da, hori da, eta eskertzen dizu gaizu, Oioneko sinema izanen duzu gaur agertoki, eta bihar aldiz, Iruñeko Laba aretoa, ez dakit aurretik inoiz egon zaren bertan?
Bai, ba, nik usten dut, ireki berri zutela, ba, bertakoan bueltan ibiltzen diren, hainbeste maite ditu da, nibilbe ditarrak, ba, gaien gonbitean bitxartez, jo nun kontzertutxo txiki bat, hola eguardi azalde partean, eta ba, digarren gozo ongo nahi bertan kantuan, eta oso posi gainera.
Bai, gainera badakizu, bon, hemen Laba gurean badela txoko oso maitatu bat, eta agertoki ba, txikia, baina oso goxoa, eta harrera beroa eginen dizuna zalantzarik gabe. Zer aurreratu dezakegu, zer nolako kontzertua izanen da biharkoa?
Bueno, ba, nik gustora kantatuko detenaz ez aparte, ba, disko harri-herriar, disko horren birako azkenengo kontzertuetako bat izango da, ba, ja urrian urtebete egingo du diska argitaratu nuela, eta behitu, ba, ja bada ordua gauza berriak sortzen arteko, eta horretarako piskat, tunbarko naiz, piskanaka izten.
Hori da, zikloa bukatzen ari da, harri-herriar izan den ziklo eder hori. Disko oso berezia da, urte bete errandu zuen bezala, iaia plazaratu zela, zein da denbora honetan egin duen bidea, zabakigu diskoa plazaratzen denean, gero, holtza gainetan, ba, ontzen joaten da ere bai, ez?
Bai, bueno, oso importantea izan da, diskonen ibilbidea, ba, gehien bat, ba, zeratikan planteatu nun beste pinto batetik abiatzea, alegia oinarte bakarrik kontzaratzen jarraitzen dut, baina bira hontan irudiekin batera ibili naiz, plaza ezberdinetan, Gasteizko Itziar Guadalupe irudigilearen bitartez, eta behitu, hori oso bide polita egin du diskonek irudiaun bitartez, eta ez dakit, hemendik aurrera zenolako bide hartuko duen.
Hori da, iristen ari da, ez? Bide horren amaiera, azken batean, disko bat, non jende askok ere parte hartu duen, ustutxe eta asun eta detaile asko dituen disko bat badela, beste horietako bakoitzak hasik eraikuntza oso bat da, ez? Plano askotarikoa, zuretzat, zer da kantu bat egitea, do, nola eraikitzen duzuain beste pieza dituen kantu bat?
Bueno, pas, kantu bat egitea, nik ezakit jendeari zer dirutuko zaion entzuterakoan, baina ez da bat ere erresa. Nire kasuan zuzenerako egiten ditudan kantak izanik, gero estudiorako bide hartzen dudanean, pues berreraiki egin behar ditudanez, ba, estudioko lan hori pues, batzutan bizitza bezalako izaten da, gora beratxua. Momentu batzutan goxo, beste batzutan ezain beste, baina bueno, emaitzarekin oso pozik eta egindako bidearekin are gehiago.
Hori da, ez dakit entzulek jakinen duten edo ezagutuko duten zure lana modu honetan, baina ezagutzen ez zaituzten entzat, zertaz ari garen ulertu dezaten entzun dezagun adibidez Arrel Sabestiaren zatitxo bat.
Thank you.
abesti honetan adibidez, Amaia Miranda gitarrista izan duzu ondoan, egun Gorka Urbizurekin dabilen gitarra jotzaile izugarria, gainera beran proiektu propio ere baduena, eta beste askoren parte hartzara izan duzu disko honetan, Odei Barroso, Losara Fontan, Xavier Zeberio piano jotzailea ere. Gustatzen zaitzu ez disko bat egiterakoan beste artisten parte hartze hori edukitza, edo zer ematen dizu horrek?
Bueno, pues askotan olakotxe gonbiteak ematen dagoena da, abestiak aberastu alizatea, ni bakarrik holtzaratzen naiz, eta disko bat ontzerakoan, pues, bakarrik guztiz goitik beraitea, ez da nierreza, eta gaina konturatu naiz ez dudala nahi bakarrik ontzea, beraz. Bideonek eman dit musikari asko ezagutzea, eta aukera eman dit beste parte hartzaile batzuen bitxartez, pues, disko nik uste ederragoak egitea. Eta horren kasu da, pues, jarri duzun arrelez kantu Amaiarekin, edo aipatu intuzun, bai, Losara Fontan, Xavier, edo dana la banda, edo deiekin bera.
Azken aldian, gainera, izan duzu aukera Losara Fontanekin adibidez jotzeko hor, bagaboa jaialdian, ez da?
Bai, bueno, Losara Fontanekin proiektu bat daukat, horre Dinamo, Azpeitiko Dinamo bitxartez, residentzia bat, egon aldi bat egin gendun, eta atera so deitzen da proiektu bat zarri ginen martxan, orain dela urte eta zerbait, eta horrekin hiruek biratxo bat ere egin genuen, eta jo izan dugu Galizin, Katalunian, Euskal Herrian pare bat aldiz, eta bueno, aspaldi ditun lagunak, eta Maite eta Miresten duan jendea da.
Zopolita ez, horrelakoak suertatzen direnean, eta musikarien artean, ba, proiektu ezberdinak eraikitzen joaten direnean, ez? Azken batean, badirudi batzuetan, modu bakar batea, bat badagoela musika egiteko, baina modu asko daude, ez? Sortzeko ere bai?
Bai, bai, erabat. Eta hainan, nere burua sorte duntzat daukat, ba, olako txaukerak egiten duan musikagatik edo dana delata, aukera mandialako olakontxe bide gurutzeak topatzeko jendearekin, eta horrek aberastu nahola pentsatzen dut.
Aurkeztu duzun, azkeneko abestia, zagutzera eman duzun, azkeneko abestia, elkarrizketa honen hasien entzuten entzun duguna, izan da, Ekigain Isa abestia, kasu honetan, Hector Folk eta Zabalarekin kolaborazioan sortu duzuna, ulertzen du gau dela disko berri baten aurrera pena?
Ez, hau izan zen enkargu bat, hau da, berez, udako solstizioari begira, Elgoibarren antolatzen dugun, urtero antolatzen dan festa txikitxo bat, eta hortarako abesti baten enkargu entziaten, hitzak Uxue Alberdeik idatzi zitun, eta baitu, hori grabatu egin nahi nuen ez, ba, Hektorrei deitu nion, Hector Folk, azpizen ez, oi gizzen ez zautzen dana, eta Zabala ekoizlearekin, ba, ondu genuen, zuzarri dezun, Ekigain Isa. Berez, bi bertsio dauzka, bata daltzagarriagoa eta pixka luzeagoa, Ekigain Isa ditzen dana, eta bezkara Ekigain, pues, batzutan radio edit, horrelako txe bezala ezagutzen den bertsio batekin, notxagoa.
Hoixe da, hoixe da. Aizu, eta nondik jarraituko du beraz harri herriar honen azken bira honek edo azken kontzertu hauek, ze gaur erran dugu oionen, bihar Laban izanen zaitugu, eta handik aurrera zeintzuk dira itzorduak?
Bueno, badaukat Donosti, gero Tolosan, Valentziara nijoa, Gasteizaldean ere bai, bueno, hemendik abendura bitxartean ez daukat aspartzeko betarik. Beraz, nik usten dut, ikusi ez duenak, eukiko duela aukera, entzuteko edo ikusteko, beraz. Eta gero ondoren, ba, auskalo, manabil zerbaitetan, baina guenik entzin ez zer aurreratu.
Ezin dugu ez zer aurreratu hemendik aurrera etorriko denaz, baina, bueno, bitartean, hemendik abendura bitartean, egonen dira aukerak Amoranteren kontzertu eta gozatzeko, baina gogoratuko dugu bihar hemen, Iruñean gurean izaren zaitugula, Laba sarearen areto eder horretan, txoko eder horretan, arratsaldeko zazpietan. Ez dakit sarrerak aurretik hartu beharra diren, edo nola dabilen kontu hori?
Ba, ez dakit, ez da inorretarriko dan
behar. seguro baietz, ziur gabe baietz. Ba, Iban Urizar Amorante, mila esker, gurekin egoteagatik tartetxo honetan, eta ikusiko dugu, elkar, laister.
Mila esker zuei.
Besarra bat.
Thank you.
Kale erdian botatako, kale erdian botatako, botila baten. Kale erdian botatako, kale erdian botatako, botila baten. Gorde ditut, poema hauek, poema hauek. Gorde ditut, poema hauek, poema hauek. Kale erdian botatako, kale erdian botatako, botila baten. Kale erdian botatako.
Bozen denok, eman bideo Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagilek galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Euskaltzaleen topaguneak antolatuta mintza praktika egitasmoak aurrera jarraitzen du eta izen ematea zabaldu du gainera Euskal Herriko hainbat tokitan, tartean baita gurean ere, hiru hamarkada baino gehiago dara makimenak abian Euskal Herri mailan, 20 urte Iruña herrian, jendartean duen harrera eta arrakastaren seinale uka ezina guzti honetaz hitz egiteko gurera etorri dira gaur gure Irrintzi plaza honetara Emar Izabalaga eta Amaia Cuesta Euskaltzalen topaguneko kideak arratsaldeon ongi etorriak.
Kaixo arratsaldeon.
Lenik eta behin zer modu zabiltzate zuen kanpaina betean hasi berri da mintza praktika egitasmoaren kanpaina nola daramazue?
Bueno, ongi, nahiko potente hasi da astea, komunikazio kanpainarekin gabiltza, izen emateak ja jaso ditugu, orduan oso pozik gaude alde horretatik, bai. Eta ongi intentsoa, baino
bai, pozik. Bai, oso intentsoa. Frente asko irekita, ez? Eta
baina jendea horre esperoan zegoen izen emateko, gogoz, ja.
Matendo bai ez, bai, bai.
Hori da, errandugun bezala, ja, badarama 20 urte hemen Iruña herrian abian egitasmo honek, oso ezaguna da jendartean, erranen nuke, baina akaso oraindik ere egonen da hortik despistaturen bat edo beste, nola zaldu zer da mintza praktika egitasmo hau?
Mintza praktika euskaraz egiteko espazioak aurkitu eta jendea ba aurkitzen datza, ez? Lagun artean euskaraz egiteko.
Hori da.
Eta bueno, aurten ere zaletasunak partekatu ahal izateko ere.
Hori da. Bai, hemen gakoetako bat nikuste du dela ez dela eskola bat, ez? Euskaltegiek egiten dute beraien funtzio oso garrantzitsua eta oso beharrezkoa, baina badago beste funtzio bat izango litzakela, gero euskaraz hitz egiteko gaitasuna duen jendea beraien artean elkartu, bueno, eta gaitasuna, bai euskaltegitik pasatzen ari dena, baina ere ba ez dituenak lagun zirkuluak euskara bertan konpartitu dezakena, edo besterik gabe ba euskararen aldeko praktika batzuk egin nahi dituena, ba perfil mix guzti horiek elkartu eta ba pote baten buelta, mendi baten bueltan elkartzen direnak, ez? Eta bai.
Hori da, egitasmo bezala formatu oso simplea da, ez? Ideia bai. Oinarrizkoa dela lagun artean elkartu eta euskaraz solas egitea. Hori da afera eta hori da helburua. Akaso soiltasun horrengatik ere bauka alako arrakasta, ez? Den artean.
Bai, bai, izan daiteketan ikustu dut hor gehien badela perfil ezberdin hainbestek aurkitzen dutela beraien tokia hor. Ez ba, talde bati gustatzen zaiola kontzertuak ikustea eta beraiek bakarrik elkartzen dira jaitako kontzertuak ikustera joateko baiten dute. Beste batzuk ez taldeak dira oso autonomoak beraien kabuzetik biltzen dira eta orduan ba nikuz dut hor dago lagakoa, ez? Ba laguntasun informal horretan eta
hori da, hori da. Zenbatean behin elkartzen dira talde hauek?
Printzipioz astean behin elkartzea da helburua, baina bueno, aurten ere malgutasun pixka bat gehiago edo erakutsi nahi dugu.
Gume superindartzu bat Mad Max irentzen duena. Eske Mad Max horra monigotillo bat bezala, ez?
Orida.
Eta pelikulan garrantzitsua da Furia Furiosa eta bere inguruan gertatzen den guztia. Ordan karo da, zuen etxetan zaudetenean Pretty Woman ikusten, ez? Edo beste motatako emakumeen pelikulak edo melodramak ikusten dituzuenean ez zarete arriskutsuak. Baino akzioan bai zaretela arriskutsuak, zeren akzioa gurea zen, ez? Eta Mad Maxekin gertatu zena hori zen, akzioa ja ez da bakarrik zuentzat, ez? Feminismoan, segun ze korrontean, bai, iruditzen zaie, emakume hauek bakarrik egiten dituztela gizonezkoak egiten dituzten gauzak. Baina ez. Osea, gizonezkoa ez dira izan behar gure erreferenteak. Mad Max daukagu, pues, Kill Bill bezala, ez? Bai. Emakume bat, pues, indartsua dena eta bortizkeria erabiltzen duena, behar duelako, ez? Bizitzeko, ba? Eta orduan, ba, hori oso garrantzitsua da, ez? Eta gure simbologian eta gure unibertsuan, ba, eduki behar ditugu onelako pertsonaiak.
Hori da, baina argi dago, hoize, bazterrak astindu zituela film honek, egon zela artikulu zehatz bat hor aipatu duzu nola asten zen guzti hori, baina erantzun bat ere bai egon zen Charlize Theronen aldetik, ez? Erantzun bat eman zion erreakzio guzti honi Charlize Theronek berak.
Bai, ba, alde batetik, claro, Charlize Theron ja kritikak jasotzen zituen, berak komentatu zuelako nahi zuela diru berdina irabazi, ez? Uh-huh. Ui, ze lokura, ez? Eta ordan, ba, berarentzat iruditzen zitzaion, ba, emakumeak baita txarrak, ez? Izan daitezkela. Hor zegoen ja mitxua hor ja zeruan, ez? Osea, ja, hor, bazeuden Hollywoodeko aktoreak ja borrokan, ez? Eta bueno, pelikula hau beste pausu bat da, ez?
Hori da, hori da. Ez dakit bakarrik pertsonaia agertzegatik astindu zituen hautsak pelikula honek, edo bertzelako gai batzuk ere bai, bueno, edo gai batzuren inguruan egiten zuen hausnarketagatik edo ematen zuen ikuspegiatgatik ere izanen ote zen.
Bai, bazegoron hor patriarka antzeko bat, ez, nahiko nazkagarria gainera, eta bueno, bazituen emakume gainera oso gazteak eta oso onak zeudenak ez beringuruan. Tarduan, furia furiosak emakume hauek hartzen ditu eta, bueno, ies egiten du beraiekin, ez, eta gero aurkitzen dira emakume zahar batzuekin, ez, keda genealogia pura idu. Mad Max, ez? Horan, ezen bakarri furia furiosa eta bere beso bionikoa, baizik, eta hor zeuden gaiak, ez? Eta, bueno, pelikula espektakularra da, osea, rock and roll, ez? Ikusten bali baduzu zineman, osea, bada Mad Maxen unibertsuaren inguruan dagoen guztia, baina, claro, beste urte bazen, ez? Ez zen 70-ko hamarkada.
Hori da, hori da. Horrelako zagaluzeekin gertatzen dena ere bai, ez? Dagokien garaira egokitzen joaten direla eta gertzen direla bertze ikuspegi berri batzuk. Hain zuzen ere, garai bertsu horretan urte batzuk beranduago, 10 urte beranduago, beste saga ospetsuenetako baten bertsio berri bat ere agertu zen, entzun dezagun trailerra.
For apparition. That's okay. She seems peaceful.
My name is Erin Gilbert, doctor of particle physics. That stuff went everywhere, by the way, in every crack. Very hard to wash off.
We have dedicated our whole lives to studying the paranormal. Now there's sightings all over the city.
There are people out there that need our help.
Holtzman, you're a brilliant engineer.
Erin, no one's better at quantum physics than you.
Bueno, uste dut bakarrik ja melodia entzunda, badakigula zertaz ari garen, ze askok eta askok buruan txertatuta ditugu akorde hoiek. Ghostbusters edo izaren ziena mamu izariak euskarazko bersioan edo kazafantasmas, haunitzeko gogotari izaren duten bezala fantasma izari ospetsuak, baina oraingo honetan emakumeak dituenak protagonista, bos protagonista, Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Leslie Jones eta Kate McKinnon ziren bost emakume hauek. Eta honek ere sortu zuen zalaparta, ez?
Pues bai, gainera txalaparta antzekoa. Bueno, Mad Max Fury Road ez da 2005 urtekoa, baizik eta 2015 urtekoa liburuan errata badago, badakigu errata humanum est. Bai. Orduan, claro, jarraian, ez, atera bai. Ziren bi pelikulak. Eta orduan, claro, Mad Max Fury Road, jendeak ezagutzen zuen, baina Cazafantasmas jende gehiago, ez? Zeren, ba, bueno, txikia ginenan ikusi genuen, pues hori, bai. Cine mainstream, cine comercial, orduan, pues bueno, hor zegoen, claro, aldaketa baita guztiak emakumeak zirela. Eta bueno, Mad Max inguruan gizon furioso hauek agertu ziren, eta Cazafantasmasen inguruan, osea, izan zen super gogorra, zeren emakumeaz izateaz gain, pues nik uste dut hiru protagonista daukatela 40 urte baino gehiago, beste bat beltza da, beste bat nahiko lodia da, eta beste bat lesbiana da, ez? Eta horrean hau ja,
bai, guzti zapurtu zituen gehiegi, ez? Gauza bat da emakumeak bai. Izatea, eta bertze gauza bat jada guztia, ez? Ja, ezin da sumitu, bai. Ja, ezin da onartu, ez?
Eta orduan, joe, gainera, eske Cazafantasmas oso pelikula divertigarria da, bueno, Cazafantasmas da, os, ez da ensaio metafísico bat, baina justo, ba, bueno, bai. Gainera, oso divertigarria da, humoristak dira, aktore gehienak, gainera hori baita, badakigu humorea gizuzkoen gauza bat beti izan dena, ez? Eta, jo, bueno, ba, hori mundua salbatu behar dute, eta gainera, jo, zientifikak dira guztiak, ez? Eta nitzikian nintzenan, ez nituen horrelako pelikulak ikusten, ez? Osa, 2016 urtean, 7 urte bali badituzu, 8 urte bali badituzu, eta zineman ikusten badituzu, emakume hauek, hain divertigarriak, hain profesionalak, ez? Hor, ba, beste posibilitateak dituzu, ez?
Bai, argi dago.
Lehio bat, ireki daiteke zure buruan, ez? Eta, bueno, ba, gainera, beti, eh? Osea, naiz, eta duela gutxi ikusi nuen, oso ondo jasaten du denbora, baina jendea jarritzen du, osea, oso pelikula traketxas, dakizeres, dakikoantuz, eta niretzatuz da oso pelikula hona.
Ez, zalantzari gabe gainera, pelikula entretenigarria, eta bere generoan, ba, espero den pelikula bat, eta gainera, bost aktore puska, umoregileak zukerran duzun bezala, eta inzuzen ere, urrengo hamarkadan, nik uste denak mantendu direla gainera umorearen munduan, eta zinearen munduan, ikusi izan ditugu hainbatetan, bortzak.
Bai, eta gainera hori pelikula pues epikoa da, bai. Ez da, bai. Ba, batez ere umeentzat, ez bakarrik neskentzat, mutilentzat baita, joan zaitezke pelikula bat ikustea eta zarela zu beti protagonista izan behar, ez?
Hori da.
Badaude beste posibilitate gehiago.
Bueno, badia posibilitate gehiago eta hain zuzen ere, aipamen berezi bat hemen, filman agertzen den gizonezko bakarrarentzat, kasik bakarrarentzat, Chris Hemsworth, gainera, ohituta gaude aktore hau ikustera superheroien paperean, eta ikustea film honetan, bazen nahi duzu erratea, placer txiki bat, ere bada, ez?
Bai, sekretaria tontaren rola onartzen du eta ba, osea, gainera eske oso ona da, ez? Nola aldatzen diren rolak, ez? Eta ze ondo funtzionatzen duen eta bueno, bera prestatzen da hor, ez? Paper hori egitera eta ba, oso ona da, bai, oso divertigarria.
Hoxe da. Ba, Ghostbusters atera eta gutxira, emakumei protagonismoa ematen zien beste film bat ere agertu zen, Ocean's 8 kasu honetan, beste saga baten jarraipena ere, baina hau etzen hain kritikatua izan aurrekoa bezala, eta horretarako arrazoi argi bat ere bai badago, ez?
Bai, ba, protagonistak ziren Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, ez ziren aktore oso gazteak, baina bueno, kanona, ez? Osea, gorputza perfektua, ezen Cazafantasmas, eta gainera, ba, bueno, lapurketa Met Galan suertatzen da, pues modaren inguruan ja dago guztia, ez gara ateratzen hainbeste, ez gara ateratzen Furia Furiosa bezala, kamioi batekin desertutik, edo Cazafantasmas bezala mundua salbatzera, ez? Baizik, eta bueno, pues bai, lapurtzen dugu, tiri, baina modaren inguruan dago guztia, eta horan hori ja subertsioa ez da ina hundia.
Ez da ina hundia, eta gainera erranduzun bezala, etziren hain gazteak ere aktoreak, baina bueno, ikonoak izandako aktoreak baziren, ez? Guzti honek beste gai batera ere eramaten gaitu, ez? Emakumen seksualizazioa akziozko filmeetan, kapitulu honetan, eta aurrekoetan aipatu ditugun akziozko emakume gehienek. Azken hauek ez ezik edertasun kanon ezinezko horren baitan sartzen dira, eta historiko kiere ala izan da, ez? Akziozko zineman, Barbarella bezalako personaia batetik hasita, Tom Raiderrera, ez?
Bai, baino, claro, hori badakigunez, hori oso argi dugunez, eta ja, duela hogei urte ja, argi utzi dugula, egin ditzakegu beste irakurketa potenteagoak, ez? Barbarella ikono bat da, eta hor daukagu Jane Fonda, eta bueno, pues bere garaia, 1968 garaen urtean, pues erreferentea zen Doris Day eta bere virginitatea, ez? Eta bat batean aurkitzea hor Jane Fonda erdi biluzik mundua salbatu behar duena, eta bueno, ezke da bidai lizergiko bat pelikula hori kitz, ba, ezke ezin daiteke definitu, ikusi behar da, ez?
Hori da.
Pues noski bere gorputza dagola sexualizatua. Baina ojo, beste pelikula guztiekin ezin dugu, eta oso argi daukagu, baina pelikula hauek beste plano batera eramaten gaituzte, ez? Eta nik uste dut, ba, oso, bai, bai, eta irakurketa hauek baita egin behar ditugu, baina zeren gu baita gara badaukagu gure sexualitatea, ez? Eta gustatzen zaigu baita gure sexualitateaz gozatzea eta zineman ikustea nola segulako gorputzak dauden eta nola emakumeak arro dauden, ez? Bere gorputzen inguruan.
Hoixe da, azkenean ez ditu balio gabetzen erreferente gisa pertsonaia hauek eta egin dezakeguna da, ba pertsonaia hauek hartu eta boteretu ere bai, ez? Nolabait pertsonaia hoien bitartez, ba bada, badaukagu zer egin, badaukagu.
Bai. Hori da. Izugarria, baina oso polita, lagun hau oso polita da. Beste batzu dira gogorragoak, baina hau oso polita da.
Hori da. Maria Castejón, mila esker atal berri honengatik. Urrengo batean ja sartuko gara bertzelako gaietan, eta ikusiko ditugu pertsonaia gehiago eta film gehiago zure eskutik, plazer bat, beti bezala.
Niretzat baita, usu, izugarria.
Aio!
Agur.
I love dancing, crazy romancing, fellas advancing constantly.
Bueno, hace una y chico de guchiringuito a...
Ordua dugu txiringitoa izteko guregatik, ez? Guregatik gustura geratuko ginateke iruzpala.
Ala ere, bai. Bueno, eta geldituko gara, iruzpala hueu dakit. Baina segurazki...
Ratotxo bat bai.
Bai, pare bat gehiago segurazki mendike ibiliko gara, bakizue datorren astekoak ere prestatzen, izan ere datorren astean heldu zaigu zinemaldia, eta antxe ara bidali dugu Pili Joldi gure kolaboratzailea, eta bertan izanen dugu filmak ikusi, eta hainbat kronika bidaltzen film desberdinena, eta bidena bar hitz eginen dugu ere, bertan Jota Fuego buru belarri lanean ari diren hainbat kazetarirekin ere, bai?
Zenbidia maten dira.
Izugarria. Tira, baina, bueno, guk pelikulak etxean ikusiko ditu.
Hori da, horrengo asterako utziko dugu dena hori.
Hoixe da, ba, aste buruan guztioi, eta astelenean 9etan hemen txe zuekin guztiekin egonen gara.
Agur.
Arratsaldeko 6ak dira.